بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا شكن صورة غفتاوة شريعت غهوجا يون اللام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي رتكن دوبين لكي قد كاتت اكن شزور ذاك كمبيتور محمد بن احمد ابو ليلى الاثريج تجين نيران زرقاء نومي تليفونت نانت تيت بيس ترا نيا شتات كاتتا نمر جاشن اكاتر ستات غازين جيري كاتتا الهدى والنور.
Pas d'accord, Bekiri. Penine Bekiri, ça. Tu comptes en Jordan.
Qui est Bekiri.
Bekiri, quoi.
Oh, d'accord.
Je suis passé le même micro de gaffe.
Je suis chez vous.
Oh, oh. Là, il corne, je suis passé. Mais ordine à fin, on va en passer de ça, trégomine, je suis. Je me m'en dis, mais, pas, ça. À tes neuf mouches, t'as coupé, non? Ça, je pensais, mon problème, il m'a laissé tes micros. Et pour les micros de mauvais. Sa një grosht e të i thojnë heke mejkme se përnashtere neve në tehluke se për tijen e fëmën me punu pra për punë përder hikmet këto heke mejkme shkurtoj pak jo krejt vetë se përne mujtë me punu më shme i ranë si kufarve ja kanë ndalu me tregu dërth në gjami rinin që ka tregu se për mejkres a Bekiri kanë ati dhe më të polishon pejhish për dhune mejkres ka e majt edhe pëse nuk më lojnë gjami tregu dërth edhe ka mejt normal të shpija as nuk i foli nuk i afron nga të muslimat vazh muslimat.
Mjekrën mi rruë, ja mi shkurtuë, nuk është gjajzë në sunnet pejgamberit s.a.s. që e këtë marrë është mirën. Me kënë që është mjekra sunnet vëqë, nuk është wajib jesë fardë, ka kënë mëmkin mi shkurtuë jesë mi hekë kretën. Lakë nuk është sunnet vëqë, është fardë. Por që këtë sebebë, nuk është gjajz me shkurtuë jesë me rruë. Duhet me marrë vështë dhe mësele shumë mirë e që dhe me jetuë me islamijet i nëtije. Pa marrë vështë për mëhet që në që ka...
Shumë i për të marrë
vështë. Ka për kësa farsë janë. Zotë i Gjëleshenë hu ka thonë në Koranë Kerimë ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نقدي مرغشتي بتايت خدمتان خدمتان كاكا مانا هادو تما خلجو
كاكا
مامي مامي مكبزوه ومن يتق الله اي مسلما في روحه في جوت جل شأنه أنه كبن مخالفة أمر التية جوت جل شأنه ينفني بيس مثلا بيس أمر وشت يشيل نعوذ كراي فيما يتوه يجعل له مخرجا يشيل نعوذ ما يتوه كراي تراهات يعني هذا يشني رزق تو كان شيش كويتن هيش قل رزقة لما أرضا أو مراش درجته من يتق الله يجعل له مخرجا أي شيء روح في مخالفة أحكام في زوت جل شأنه زوت جل شأنه جزاء يأتي كزوتي ميناب قوة ميناب نصرة فور دشمانه فمرش به kafirat kavrat yese fasikati musliman ve yese cahilat eken mal kütmesiyle yanmış tamam. Kani kaide efeun düşman şikur yahut yese şikiyet nifyal tercihine harapşe el-gaye tuberrir vesile ke kuytayı amara vesile sen mefhan ha. Yani ni insan ka ni uzday dame emri asay uzday nukşiçen ke o ki eç ur meşkuva atiye aşt caiz anukal caiz el-gaye tuberrir vesile düşmanı çiftubayın yahut fakat müte Müslümanı forma ardın top Müslümanı nüksoyun haram açtı. Se don nüksoyun top babse nas moşmet. Tutaş diyse Müslümanı yetoyun kes kagayla mi ban, kes kagayla mi ban, kes kagayla mi ban fırta maslahati çiftu ben yani iksida ki por çet mesele ki tava kalzen yani maknaşe zemren maknaşe zemren amora işte ya şifuti şifuti por kütüyar
ne tava
çeşto
tava şunu bir fani şey ben hocam şunu bir fani kurtuğunu elhamdülillah
ona yamplak evet evet, tam daha bir mülkiyeti namriyet tam ken. Mesela meskene mefhul, mehruf, meşriptar. Mesih mora ve şmir, bu çifit sebep buna mefhan ki, ki duvet mekan metame iz başk. Eza ki afyal, du mefhan haşikara, mas meşkuk ne yekmeyi, ki inçorsiye ki meri emyekren, kishtu të ka shkurtu zoti ti nuk e ke shkurtu e s'ka gajra amma në qo se e shkurtem po që këtë të vend nuk e zhaj a u mërësht unë e që tash
jam hëgjë me këmitin me ndim me vlavin alhamdulillah po ata zdojnë një fol normal ato vlavin muslimana që edhe në gjami se leo naj bash i ka spigua akidet selefie u ka spigua që edhe hadith dhe për nga mire sallallahu alaihi wasallam këtë tash përdojnë një fat hikmeti hëgjallart mbrohën sojnë të nga mërë dhe cëna në atë hudebin për që imo sa sëpranoj të me shkrita Bismillahirrahmanirrahim sëpranoj të me thonë Muhammed Rasulullah o Muhammed Biri Abdullahit duke përdur këtë fikrë ato të analizu punën me fatër hudebis sojnë të dhe mekrën dhe me shkurtu vetëm se ma rrita qëllimin tonë pas që për nga mërë asëm shkita punë
shka ka punu për nga mërë që anë sëllëm shmonë të përkush me fërë që ka ban keq se Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zot-i Cirleşen'i i kanat hidayet kanat şehadet kasan fırça ve necmi ila heva ma dalle sahibukum ve ma rava ve ma yantiku anil heva in huva illa vahim yuha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şat punoyun punan mir lakin se türkoş mas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her mir her keç geri çıtu umur ver nisan çeter ona du meşkuru teş bismillahirrahmanirrahim miraşt lakin kur düşmani ki kabu ızdai vetan mehabrit kahone nukadan kut fiyan nukal gayla mas meşkuru kut fiyan lakin kuşkrim nukat sikur kuşkrim Për që për të bëbë në kujtej që që më thonë e ke në bërës më thonë që ka qef insani më thonë o gjëbar në biladi Arabistan nuk ka që e kanë marë dhesht islamin për Koranit e për sënit për nga me sallam që e kanë marë rështë mirë ka atje në Albanië, se në Jugoslavë ku kanë mi marë rështë ata gjuhën e rapshe nuk e din që kur që e dun, që kur që e din këta rapshe. Kujten që kawaj që i thonë elm usullin fëkë, elm usullin hadith, bërë vaki i kanë marrë vështë dheri diko në dharijen. Jam e punu amelijen, po që këtë sebeb nuk din me bakijas. Kanë marrë mesenën me shkruë, bismillah, nuk kanë dërë shkruërët, s'kanë pasë qëfë me shkruë për jemenë, s'alë sëllëm, bismillah, rrahman, rrahim, s'kanë pasë qëfë me shkruë Muhammed Rasulullah, në nuk e beson që i Rasulullah, i lëherë, ka thamë për jemenë, s'alë sëllëm, që ati vëti, mas e shkruë, shkruë që ka dojnë, shka gajle. Kja është njësën, kja është njësën qëtër. Kja është njësën që, jani, një dit, një sahat, një av, një muj, ila akhri, mësënën, shkën. Ama kja, ka me jetu e, ka mjekër, jesë me mjekër shkurt. Në rojnë me qëtër. Tuken, ka në rinë qëtër e ka zohet të pra, kja është fardë. Nuk është wajib si kur që thonë në hanafijet. Hanafijet kanë zonë një farkë wajibi, nuk është si kur fardhi, fardhi nuk është si kur wajibi. Ta banë kënjë kënu të këtë mësela. Këtë farkë e kanë zonë gjëllarët e moshme, që kur Abu Hanife, Abu Yusuf, Imam Muhammed, ila akhiri, ma zalik, ulemat qërë nuk e kanë ba kabullë, këtë fërkë nuk është sahih. Lene përthonën që është sahih, mjekër me lëshua është wajib nuk është farëzë. Përthonën që këtu, lakin me lënë këtë wajib është haram, lakin mësë me shkruë që e qëja nuk është haram. E nuk është gjajzë me ba fjasë këtë për mjë ata.
Edhe dita vëzhe përdojnë një shembol tjetër, thojnë për shembol, atë rasën me atë sahabët kër njën e ka bëhë kufër edhe pse me zemër s'ka bëhë për nga shtik o konë rezikijet ati fëtër e ka të leju më të bëhë kufër me gojnëve
onë të leju që rësetër për këtë mëshele e i ka bëhë kufër me pështu e fi azabit nuk ka bëhë kufër më shmehin azab jese ka të shmehin azab ka fërk. Po që këtë mësele për fanë betën që nuk din me baki asë. Nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë të gëme, sa o sërën që garran, men juri dhe lëllahu bihi khajrën në faqihu fët din. Ja. Ej që dhe me baki asë, duhet me kenë hakikaten alim në Kur'an, në hadith për gëme, sa o sërën, edhe ej që dhe me kënë fëkih në Kur'an, fëkih në hadith përgëmerit, a.s. duhet me ditë hadithin i përgëmerit që është sahih e ka fol, atë hadith që je kanë ba, je kanë, si me thanë, al-sakohë, si me thanë shëpë, bër Rasul, në sabohu i ehe.
Je kanë gjujë.
Ja kanë përshkrujt.
Ja
kanë gjujt. Ja kanë përshkrujt. Ja kanë gjujt, janë i me gurë, thoi. Ja kanë gjujt. E që të me marrë vësht Kur'anin, tamam, nuk mundët me marrë vësht, illa me hadithin për nga mesa o sëllëm. Këj, që të me kënu hadithin për nga mesa o sëllëm, nuk mundët me marrë vësht Kur'anin, illa kur të mundet me da hadithin i pegamerin që e ka fol e i vet dhe ati hadithit që e ka gjujt halko e kan pështu e kan pështu të ati të është e në tjallë të është më një të gjujt e kan
pështu
në qofë që nuk është këto fikhi ti nuk është saglab asoni saglab në qofë që ka hadith sahih, a hadith nuk është sahih, fikë këti nuk është sahih. Nuk mëzë mi marrë është Kur'an në sahih. Po që këtë sebeb tash, alemi islamjeti kretë, حتى شاتت يان تهرب كان نار يعني إسلامية تربلوشو أفرشتو شما فانتش لا حول ولا قوة إلا بالله
الهجر في شيء الله يكاثر أني زاد يدر كي بسم الله الحديث في أمير عليه السلام كشي ما تكيشة فرمي الزوجين أكونا بس النار سوى الحديثة
تمام
نرمال دوتري الحمد لله يام قاصر زيمر يكان كتيب أنت الله ونات هذا هيتي نشتغل الحمد لله كان إمام زيمر تير يعني شتو جماعة ماذا مير بو تير كان أرطي مدينة ديسة طالبة هذا كان كونسة حديثي في أمير عليه السلام ونذان مير بو الشليمي بر جنابية بر تشكاك شتشكا إجام أنا كو الشليمي فر فانتالونا برطبعا ما نفلينك يا حبيب
أهاني فرالة فرالة عن سنيارة
الله
تكاش مصفار الدمثان يفعل أتاكي أكل شخورتو بانطلون كان يشخورتو بيتر من هيك بانطلون كريت هدوتا أتاكا ريبزي كان أعرض في المدينة كان يعني يكن سلو إلمي نكن هين ديت ماما ما موت ما باش مثلا سباحة
نتوه
ناسو مشي سجا فقامي صلى الله عليه وسلم هير فت إذرة المؤمن الإدار هير فت صوبه الإزار كان يمانا يعني غوغر أي شيء أمرك الشيال فنالك مجيك الشيال أفت الشيال شيك نيتي في أتونه أما كورتمار شيال ينسيتر شيكا فوق صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء يبج إزاره أطهير قد ايش الانساني يشون صوف حرفشة كثوب اشت كأباي صوف يشون حرفشة يشون كميشة صوف اشت حرفشة سروان صوف يشون حرفشة قد ايش الانساني اشت صوف پرچیگه سبب چکتا ویشنی صوب چی اشت ما پوشتا کو کعبین چی کارا خانتا
زوگی کومس زوگی کومس
زوگی کومس پرچیگه سبب نکش جائل می جتو و ما تکر چکت ویشن انسانی چکت ویش بانتالون نکاکن سپارت زمان موشم تفاکن چنچه کت سن اکن امار پی چاپی روا اسلامی اش یعنی شم نکالان یا الا یکانا جواب مسپارت پرکار چی کادال ایسن اکاشتینی قاعده یسنی فیان که مسپار مسیده دویتا مسیده كيف أنت قام صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة كد يتم ما تفر سأقضان شرياته حدود نكبن إنساني إلا من شكرة نفس سقافرك ذيشي بنطلون يسويشي كلينا أثنيو كلينا
خوفتون
كلينا كنت سبامر بشي يعني كيكو يمكن كاويش كلينا وكنت كويش كلينا كيف يعني سروال أمر بش سروال كلينا نايفونات يعني شخوزر شخد ايش شخورت يعني كور ابن جاد ابن فرشان مفاقين فرشان سبب اكا شكرتو كتقول e ka thamë për gamë në sëllëm, nuk është gja i dhmi gjatue robin, janë i teshen.
Për të të mëllë në indelisht e Bubekri radi Allahu an,
me një rënë të nëbë gjavin e Bubekri. E Bubekri kur ka thamë për gamë në sëllëm, e të hadithi e ka gjavit në sëparet, ka thamë e Bubekri, se ka ka musliman hakikaten, ashtut, ashtegue, nësë pahimë në këtë fjallë që i ka fërë për jamin s.a.s. I ka thënë, ja Rasulullah, inë i zari qëtë jekau. I ka thënë për jamin s.a.s. inë ka la të falu khujela. Hazreti Bukir ka thënë që unë e veshë këtë teshen, lakin tu itë, vjenë kështu matë, gjatohet poshë, merët veshë që ka gjatohet, e ka pa mukhalafet shëriatë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka, yani, si më thanë, gajlën e ka hek, i ka thanë ti nuk e bënd me kasë që me bavedin në të kadin. Eshë kjo është një sen, e që shkan të terazia, a thoni ju terazia? Shkan terazia, dhe me, pa thona, bëmtadit, i thetë, zjatoje njëngesh dëgjish të ma poshtë. Nuk është kështë kërë Ebu Bekiri. Ebu Bekiri ka i ka raha të eshte, ka kësbë ti, janë. U e ju edini bashkë mirë që përgjame e sërë sëmë ka hënë, e në mëllë amelë vë një. Që këtë abaje unë kur të pusë, që kur që ka thënë të ameri, mësëmë e të eqë kam shumatë, e kam pasë njëtën të mirë, lakin kur shkaj vetën të të rëgjia, ju thamë bënë gjatë që me shi i token. Kë nuk është të kuraj, në rëndë mësjede, e në më lama dhe në njërë. A më rështë?
Barikovë.
O sejko.
Në përte e hëllë që tash, puna që është në Kosovë, Kosova që është atlim, është problemi se dita ditës po kritët lufta. Tash me Sërbinë, në qovë se filon njuhtë atje, qka duhet me bërë në si talebe, duhet me shku atje, a duhet me luftu, qëfar punë
duhet me bërë? Në qovë si keni uzdaj, si mundini me bërë gjanë, me pështu muslimanët, e qafirat sërbjanë që janë, e mi mujtën, e kemi në kardës me ba luft me këtë dushman. Ama në shofë si atinë mirë, si kur që janë muslimën të në kretë në tokë islamijetë që janë, nuk mundën me ba lja, atëherën duhet me ba si kur që kanë ba e muslimën, por fare që kanë ba hijrat e me kësë në Medinë.
A kena me kanë nga mes ullë për ata atrabojnë, për ata shokë që jo vet atje për shemur?
Jo mes ullë me që këtë shartë që për këllëgjaj vetën juve.
Me shartë jetër nuk jemi mes
ullë? Që la ju kanë lifu Allahu nëfsen illa usha. Nuk ka farkë të ke shocin tënë, ke vlanë tënë, ke qikën tënë për dhona. Ka fërk për të jetë ma ata, e me jetë ma ata. Se, po në jam muslimën që kërë ju, që kërë që e ke bështi minimu aty në ilakat të uë, edhe unë e kam bërsh minimu e, sa ata që ishëm ilakat, lakin islami në ka përku, në ka përpje, lakin usë mundë me bëgja, që mundë me bëgja, kërës mundë me bëgja, unë e kam bërsh i kërëti. Kërës mund është me bëndja, e më kërës mund është me bëndja, atëherën për shtati, mami se në shko me ata si kërë që shko në ata, jani pa luft të atër një. A morve? Ha? Qështu? Jani një dhe këto harap të këthojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë nëra hojsh, shka mund në një mu, muslimanën që janë në bërta në hërfët. Ju thamë vetën, shumë në menimu ilakave të uve që janë këtu në Palestinë.
Qa mund i bilimu? Qe limon që më bërë janë, kër janë? Kër janë këtu ka rafër juve, qe limon që më bërë janë? Ate ku kujnë në bërë janë? Lakin që kur Albania tash, për pare që qohet një luft, në shara zëmat, e këna bërë që me nimuë, dikush me pare, dikush me elim, dikush që katë mundet me bërë janë i minimuë, është mirë. Amma për luft, fatë kërë zotë i gjellë shanë hu, wa iddu lau mastafatu min kuwa, wa min ribatë në khajli, të rëhibu në bëjë, adua Allah, adua këmë. Musliman nuk kanë mujë deri që tash me banë të tëpikë që këtë ajet amelijen janë më punë. Pse? Qënë disa shikur këtu në Suria kanë kanë në hëgjëm kafirëve, jesa Fransijin, jesa Britanijin, dhe ahiri, edhe ju qashtu, bëjeni deri që tash. Këta e morën istiklari, këtu atje. Lakin nuk janë të punua për dinin, janë të punua për dunia. Por që këtë sabab, nuk mune me ba luft me dushmanin që është maj fort se muslimant. Por që këtë sabab, në thojnë, muslimant sëp e kanë bërsh sëpat me i marë rësht islamin mirë e me si më than në pëtëdi me fillua e me fillu me ba islamin ka këpik ameri këtë mundet me ba insani shparit kur ka ardhë islami a shdërib të vahje për mi për me s.a.s. nuk ka pas atëherë në farz illa me ba intikad që zëti është një nuk janë dy Zoti që kërë që është një, jani më thonë Shqip, nuk ka fjallë që tërë trup, jani dhatë.
Trup,
lakin trup harap që gjithët. Nuk ka gjithë më thonë për Zotë në gjithët. Lakin shpadive të më fjallë që tërë.
Rap nuk ka. Rap nuk ka.
Nuk ka. Më thonë la ilaha illallah, me besu përgjëmje s.a.s. që kërë ka thënë farëgjë pa La ilahe illallah me thënë që Zotë është një jani trup një lakin që kërë që është trup një nuk duhet i ba ibadet kjetër illa që ti zhatë pa thënë të sharaf që më mirë qështu që duhet i ba ibadet nuk duhet me ba artak me të një sifat për sifatët që janë Për Zotin Gjellëshanu nuk janë përqetë për robin. Mësa në i kanë arë ahkamet, harame, halale, farze, vajje, vila është një. Në të është, e kena bërsh, mi marrësh islamin, tamam, e me filluë, mi ba punë, mi punuë. Muslimën të satë, në dunia kretë islamijetit, nuk e kanë marrësh islamijetit. E duhet me baluf me qafirët, kja ka marrë dikur hon shumë. Se duhet me baluf me vedin. Si me baluf me vedin, gjahidu anfusakum. A më rësket, ka thamë për jamë e sallëm, El mujahidu men gjahada hawahu lillahi. El mujahid haqqan kusar, ai që i ban mujahedet, jani zid nefsit. Qka dan nefsi me ba khilaf shëriatit, ja, da iman e ka dëshman me nefsin tije. Qështu, wajibi i muslimanë kërët, mi marë vesht islamin mirë, e me punu mirë. Sat njëmë. Qëtë me ba luft me shkje nuk mundëna. Pse? Nuk pa mundë me ba luft me qita hakime që janë muslimat. Nuk pa mundë me ba luft. Pse? Në kanë shkje në, si me thanë, në burk.
Në burk.
Në thanë ju burk?
Amara vesh burkin? Inshallah nuk e kej pa burkin? Ha?
Jo.
Unë kam pa dy herë.
Allah vështë ta. Qetër gjahë, që më bërë sajti një mëllet e një kërëk gëtë.
Edhe të kohë kjena?
Edhe një kërëk sajtë.
Në qofë që për shambull, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum.
Kjo është prej e që
kjo? Jo, për shambull, me tële.
Ha, me tële?
Ajo. Edhe të ashtë...
Aba kjo është i martum?
Jo, jo, nuk është
me tële. Në martum? Jo.
Në qofë të unë shkojtë e kjo, a bon të ashtë gruja e tina me bo hizmet mua, për shambull. Po se, kur vjen
kjo është... Qfarë e
جاءت تخبار في زمت يعني يختم يعني شاي
أموره
كان سيدة ونرتع كان سيدة دان تفصيل كأنا فهم برغيدي يو يرمتعون آج جایز گروه هم نیباه اسمت یوه فم آج جایز نکل جایز یعنی هیر هیر آج جایز هیر هیر نکل جایز کور آج جایز مست پارید اونه ارتنی آر یو اونه یم کتو نکم یاشت پرچی تو پرچی کت مسیر خاج ویتا نیباه استقبال یوه سات
Ja, është me juha, është me të përshmë. Aleikum as-salam. Qofë që buri i grus është një spije, kur kanë ardhë musafirat, e dhe me juha është me të, që kështë shartë i parë duhet me kenë. Jani buri duhet me kenë aty. Nuk është buri më laj saj. يعني سيكور كيفت صوهت من عربشة محرم أو مرش محرم كيو أشفرت الفاح جيتي دوات مكان قروي هامة أملوم سيكور سيكابا آمر شريات يعني نك مونمي من طافي ساي إلا فسيراً هذا دوت مثلاً يتيشل في قاويش نوكيان بكرة أكوني بكرة جميلة
بكرة
كورتيان كدي شرطة الجائز نيبان قروية حزمة مسافرة بناكي شیک خدمت لیت نفود گروه مبورا آج جاید نفود گروه مبورا که کن آرد نبازی آرد گورین اشوچی نیچی اپت کتو هم بیتن آج جاید او نکا جاید آج جاید کورتین ریال فیال میرا از گروه فلت پا زبکرو فیال نیسای امورشت کورت فلاسی کشتو اجائد کورت یا نخلت کشتو نخجائد لیکن فیال کورت زور شم اشت مکت زمن می با تطریق تا شروط چی کلزوا او مروف تیری چی تو بکری چی جوابی لیکن زنی حالا اشکریو هست
تر مثلا یتا اشکرتو هست اپو اشتو هست العمر
شکرتو هست نک شکرتو هست الجسو هست نک جسو هست کویتی که ادین میر
si Zoti gjenë lëshanë hu, ka bon, ka bon të këdir, njëhe tibi mësire ka bon për ten sebeb. Gjale li kulli shejin sebeba. Kja kajde, ka kelin men të mëm, si Zoti gjenë lëshanë hu, ka ba gjithë kjerë mesele ka sebebës. Yani insani da me jetu ve. Amunet me jetu ka hamur, ka pije. Ja. Ma hamur me pije, as sebeb kërçka për me jetu ve. Ki kërë është mithal, ki Zotë Gjellë Shanehu, ka ba gjithë kjerë mesele ki sebeb. A, moru është kja. Kë mithel që e kërdoa me jetuë, pa pi, pa hamur, s'ka jetuë. Mënë me thënë kë është mithel meddi, meddi. O mërë është meddi të rrinë. Tëshë pa flasim për mesele manëvije, nuk janë meddiat. Sikur iman, sikur qikër, sikur jetë shkurtohet, gjëtohet, tira agrinë. Ashtu, Zotë Gjellë Shanu, si kur që ka ba asbab, lil maddijat, e i ben ka ba asbab lil ma'nëvijat. Ba një falë tës, për iman e shëfër. Kush njën gjennet, muslimani, kush njën gjennet, kjafirë. A është mëmkin nëhi në gjennet kjafirë? Ja. A është mëmkin nëhi në gjennet mu'min? Ja. Se Zotë Gjellë Shanu e ka ba adet, e ka ba sunnet, e ka ba sebeb, e që ban mirë, i besen Zotë të pejgamberit e ban mirë, ka me hi në gjennet. Ej që ben qëfër, ka me hi në gjennet. Kështu ka thënë Zotë Gjellë Shanu në Koran, shumë ajete, pe që ty në ajete ka thënë, fa emma men ata, wattaka, wasaddaka bil husna, fesën u jesfiruhu li lusra, wa emma, alaikum salam, wa emma men bakhila, wastagna, وكذب بالحسنى فسنيسره الى الصلاة. نكمونت ني انسان مثلا شي كل شي صون ديسا جاهيلة نشوف زوتي مكاشخوة موة مهين جنة كم مهين جنة شخص باين دات باين نشوف شي مكاشخوة مهين جهنم ka mehin gjennem, qka të baj dhe të baj mirë, qja është prava. Se, Zotë për të të emma min ata, vë të ka, vë sërbë ka bil husne, fa se në njësiru lë jësra, vë emma min bëkhi dhe vë stërna, vë këdhebë bil husne, fa se në njësiru lë jësra. Kë mithal, fil ma'nëvijat, apët është jani, e fikjarë. Masi të dy mithale, mundë të shmehi jetë a insanit a jetohet, a shkurtohet. Ju e dini bashmirë që që insan që i ban asbabë fëhtije, mundë më than, jetën shmash nuk ligjet rralë edhe jetën ma tjetër sa ata që nuk i bëzë sa asbabe. Aleykum salam atë Allah. A keni iman për këtë mesela, s'keni iman. A nuk amore është mesela. Amore është ti? Pra thonë të shë harashtë. الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية، هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. كنت مقصد هنا أعطاها إخبار غير هير كروين قضيتك في فلان دولة قاضون قرار بس بيت دون مبان كيسو كيسو مثلا قرات مبسط كور كان ليه جيس سنيتي كان ليه كان ليه ديكن أمور غسكة فيها أكان كنو أكان با دراسات كنت مسيدة تا قديك تخصويت نقطية تويل كان با دراسات كان مارغش في قاسية ني شمثان جرثوم أكان مار من بامي عاليك أكان ميتن كي مرضكم قذيت مش قذيت أكان با حساب أتاكي كان ديك جيش أتاكوش قديك نيكارك أموره يوشو بانكيا كان با اتخاذ أسباب كي تا أسبابت زوتي قائرتي أيكي أمر كل سبب يتم ما تفر نقديك في كل شيء كان ديك أتاسبارك عاش من يركل نظام أمور رشت تشكى أسباب معنوية دينية زوتي جلسانو في كل شيء باعة أسباب صحية مادية فرميتوه أشتكى باعة أسباب شرعية معنوية فرميتوه ما تيب كخفان في يومين صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. أي شكاتيس زوت جلسانه ميتو يتريتي أذا كاتيس ميزيانو ريزكريتي لات إلاقات لات كون تا إلاقايا جي فمس أكبوت إلاقات ما أتا إلاقا أقول لك إلاقا يعني أقارب أقربا أشت آخر هرفشة أقارب نظرنا إلاقا إلاقة حرف شاش علاقة أصل كيشو لكن عين أكيد إنها ألف أمروف يلا أي شيء كثير زوج جلسان وما يتوية كثير ما يز جميع ريسك لا تشكون كأقارب تكية مستقبوت لش كنت بابا تنانا تموتلا تبلاي إلى آخرين تكون ثلاث ميرا السبب مي يتو يتن أميز ينو ريسك كهديث يسر السمي بكر عرب جاء كفان بيغبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار كياش ما في شارع من جتويتا حسن الخلق حسن الخلق يعني مفاصل طبيعات المير أبارة حسن الجوار مكيشية أثنيو كيشية مكيشية مئيس مير زرر مكبان كوركا حاجات من نمو إنمان كوركا أكبوت أوي مثلا إنف أوي في تيت یکفوت بوکس کا مهامر اینت بوکس میره آخری چی تدی صفاتت میره حسن خلق و حسن جوار یعمران دیار یعنی شپیه چی مثلا یتوهد
منزلوهد منزلوهد
منزلوهد و خزوان مکلشان نام یعنی يتمير مشفين فيه أبا يطيلاد الأعمار يجتم يتم فيه جساء لما موتت يتش نككاهين من شيء كتا سبب يعني سبب من جتو كالفان جاء عمري نكيتوهت أشخرتوهت بسا كان يعيث القرآن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كان كنتو كتا حديثة بان دشمن معارضة آياته كتو نقل جاي دوت مي يعني سمثان توفيق يعني مي بركيوك مش انا باست اتفاقن فان الفان يأتى إنساني تنجتوت أشفرتوت لكن أش مقصود في ذات الجلسان هو يعني ينب يأتى في بركة يعني كل إصوها التأويل كساري فيان تأويل لكن سبحان الله كل تأويل نكفتو إياه يتيجي أتا صويل أولا صويل متى زوجتي جلشان وشكاشكروه وركت إنسان لوه المفروض نقرش ممكن منروح أيضا نفعوني تشتف لكن نفسلاس انتش كارش إسبار زوجتي كابا يعني سنة في الدنيا سواء يعني أسباب مادية يسا أسباب معنوية اما زوتي تخاش خاش روه ايا نكنوه لكن شدنا مثلا سبار اتخافنا مسلماني نخين جهنم كورتين مسلمان تمام كافيري كورتين كافير نخين جنة زوتي كل خاش روه فداني كامهين جنة افداني كامهين جنة خاش روه ما سبب سبب اي شده مهين جنة كما كان مؤمن أجل ما هي جهنم كما كان كافر نقافان كي أون دمشتي مفرضون من جنة دمشتي أكثر مفرضون من جهنم يا أي شيء بان مير كما قامير أي شيء بان كج كما باكج أما كخاشرو زوتي نقديننا لكن ندينا أي شيء إيشتو كما شون جنة أي شيء إيشتو كما شون جنة يستوفوا التشفر مثلا يسو يسر يسطريس زوتش كمساشر موه تويه فلاني فلاني كوركوش نكذين لكن في كل شيء قافان في قامل صلى الله عليه وسلم كوركاو بيتي صحابي قافان هاش ممكن فرموه ميديد ايام ذات مسلمان مؤمن حقا ايا قافان فات هاش ممكن ذاتي كيسيت تم نشوف يستون فرطي كيمين كي مؤمن نشوف يتشعيب الجيون مقول ها كي كتب كي مسلمان كتو تشبك الزن أسبابت كي نشوف يبان مير كي نجيب مير أتاكي بصول يا أيكي لما با مواصلة علاقات هتيسي كورتوانا نقش مقصد شيء جاتوه كيسا لكن الشاب بركف مشكاته انت بركيتي يسا يتيه وجاتوه كريت كتا ينشكروه كافرت يعني نشوشي كاشكروه زوتي كإنسان كاما قا بركت يتسكيه تراش خفايدة نبا مواصلة ما إلاقاه يا سما بابا كايشي حسن خلق كريت ينشكروه كالتأويل فايدس كار لان حديث في كل كار أبا شكيني إن دائرة من أخذ بالأسباب وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل أنهم ادعوا أولئك وهم من عطاء ربه كني مرة شكلت آية شبرهان ها مرة شكو تقل زي
تقل
زوم تقل دي آية خد قيامة صلى الله عليه وسلم قل ني جماعة كان شيف ميتون دنيا مير لكن نكبان قايد ما ايس مير مزوت مجد لشانو لش دون مهامر مير ميتون مير إلى آخره شخفت فتمن من أراد العاجلة من ايش هلا قلنا الآية من كان يريد العاجلة أي شيدان دنيا العاجلة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ينبئون أتون شيدان دنيا ينبئ أتون شيدان مينا نقاش مفروضوني في معرفة زوتي يا زوتي كاتونه كي أدب مينار ينب هذا بمقدار ياشي كورشي دان بناكي دامي ما دنيا كريت يعني مشين جب زوتي يأ مكنب لكن ينب شخص كا زود إرادة أي شي دام مار في دنيا نكمر شخص كيف مار إلا شخص كيف زوتي مينار ومن أراد الآخرة دنيا بل آهلة تسو وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا أي شفنن قر آهلة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يشكر أي شكاتن قر دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أش في دائرة الأسباب أي شيء بنير يتوهد جتوهد كيتا أي شيء نك بنير نك جتوهد كيتا لكن كل أكل أشكروة تزوت دون محفوظ شكور شكا زوت القبيس طارت فهيرتيس إنسان جهد الإنسان خدم با أشكروة دون محفوظ دون مفهوم تش زوت الجلس أنه أكادي كي فلاني كور دمي أرض إسلامي خامي بسوة أكاشو كي أش مسلمان كيتري كوري كارد إسلامي دين إسلامي نكي كا بسوة كاشكوة كافر أشتو أي كي أكادي بزوتي كي سفارت كي دمبا مير ما إلاكا ما كيفية أكاشرو كي يكن جا يسا يا كيف تدوت من مار بشكل مسيرة أنه كشت ضروري هيك ميبان تأويل في بركة بركة كمان أشكروها بركة أشكروها أشكروها صلاتي وما تشيء بالتجيز
طفل سيد البيغمبر عليه السلام كان يسو جرزة تريفيات طفل سيد سنت kur ka vdek pejgamberi me vdek ose është mirë në atë kohën kur ka vdek çështja është prej punëve të mira apo
pejgamberi
alayhis salam ka jetu 63 vjet edhe thonë që në qoftë një njeri jeton 63 vjet edhe vdek është mirë sikur më ia përbash jetën e pejgamberit alayhis
salam s'ka mushabet s'ka hiç çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşkı ni insan ki nukka artak nukka artak kafan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men daa ila hudan kana lehu ecruhu ve ecru men amile bihi ila yumu kıyama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neken ki kayetu ve fesm vaziyet في الدنيا يا نكومة من فيتو سوافل فيه بسه që të sëvabë të muslimana që këtë arët mësë pegamerit s.a.s. krejë që shkruhet pegamerit s.a.s. që ka kënë sëbëb në ba dilalet që këtune në ba muslimana. Por që këtë sëbëb në këtë hadith, men da'a ila huda kane lehu ajruhu wa ajru men amila bihi ila jom qiyama. Që kura e hadithi qëtër që është mashkur, men sënë fil islami sënë të në hasënë, ala hu ajruha u ajru men amila bihi ila jom qiyama. Jeta pegamene s.a.s. jesha të tri vjet, nuk është ej insan që jetën këtë vjet, që kur pegamene s.a.s. që në që sëhafi ti është mudaf, mudaf e njësani që mundët me kujtur, me marrët. Më të nëjë, këto është iradesi Zotit Gjellë Shanehu, që kur që tha më sëparit me bërë kjasë, nuk është halaj. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem që ka jetu në dunia, është jetu e ti të Zotit Gjellë Shanehu është ma një përta. Jani, ai muslimani mirë, që dhe kërët është ma mirë për të mëshku të Zotë që me jetu në një arë. Amma na që dhe në gjënasjarë nuk është fjallë ashtu. Në rënë mësire, o mërë është ja. Që të shë dhënë me thanë, subhanëk Allahumma, wa bihamdik, është dhënë la ilaha illa anë, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma shërit. يا فيك العافية.